16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Od važnijih vijesti izdvajamo.
Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović očekuje da BiH 21. marta dobije zeleno svjetlo za početak pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji.
Zbog stalnih opstrukcija razvojnih projekata od političkih struktura u Sarajevu, Srpska bi mogla zatražiti međunarodnu arbitražu.
Rusija zatražila da se 22. marta održi sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Ukrajini.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici obilježavaju velike ili zimske zadušnice.
Danas 172. vječiti derbi između Crvene zvezde i Partizana. Prenos na radiju Republike Srpske od 17 časova.
Preovlađuje pretežno oblačno s kišom, sutra promjenjivo oblačno i vjetrovito, naveče nove padavine. Na sjednici Savjeta Evrope 21. marta u Briselu odlučivaće se o početku pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Jučerašnjim usvajanjem Zakona o sprečavanju sukoba interesa BiH je napravila značajan iskorak na putu prema Evropskoj uniji, saglasni su zvaničnici. Oni smatraju da bi otvaranje pregovora sa datumom ulilo dodatni optimizam. Preostali ključni zakoni koji moraju biti usvojeni su Zakon o sudovima i izmjene izbornog zakona BiH. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, gostujući u epizodi podcasta Granica postoji, rekla je da očekuje da Bosna i Hercegovina 21. marta na sjednici Savjeta Evrope dobije zeleno svjetlo za početak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, ali misli da datum neće biti preciziran. Kaže, jedini put u Evropskoj uniji je da Republika Srpska bude vidljiva s jasnim nadležnostima.
Očekujem, dakle, da će biti zeleno svjetlo za pregovore, ali da se neće precizirati datum. Međutim, opet s druge strane, precizirati datum podrazumijeva čitav niz operativnih stvari koje tu moraju da se dese, među institucionalnih, da tako kažem, ja nisam sigurna da su oni tu spremni. Opet s druge strane, imam jednu dilemu da li će se to desiti, zato što imamo jednu zemlju koja je rekla da pretpostavlja da bi mogao biti problem u parlamentu da prođe tako ta odluka, a za ove ostale oni uglavnom
Holandija.
Da, a ovi ostali uglavnom to kažu da je okej.
Bosna i Hercegovina je usvojila jedan od ključnih uslova za otvaranje pregovora za članstvo u Evropsku uniju. Oba doma parlamentarne skupštine BiH usvojili su zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić rekao je da bi BiH sada trebala biti bliže Evropskoj uniji, te se nada da će Bosna i Hercegovina dobiti datum pregovora.
Ostalo je još da se usvoji zakon o sudu, izmjene i dopune izbornog zakona, dakle reforma izbornog zakonodavstva i zakon o ustavnom sudu. Ja vjerujem da smo uradili dobar dio posla, naše je da uradimo, dakle, ono što jesu obaveze iz preporuka, dakle to cijeni Evropska komisija. Mi se nadamo da će Bosna i Hercegovina dobiti datum za otpočinjanje pregovora.
Bez datuma pregovora data obećanja EU zvaničnika ne znače ništa, poručio je još jednom predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Dakle, ništa se 22. neće promijeniti. Pružit će tu mogućnost nama da nakon toga i dobijanja statusa pregovorača postavimo ponovo isto pitanje, a to je zašto će ovdje u evropskom procesu lažni visoki predstavnik i zašto će ovdje sudije stranci Ustavnog suda. Da li je to evropski standard ili nije evropski standard, i mislim da će to vidjeti kao što i danas jedno od najvažnijih pitanja.
Ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić izrazio uvjerenje da je BiH dala dovoljno argumenata da više niko ne može nalaziti izgovore da izbjegne otpočinjanje pristupnih pregovora sa BiH. Poručuje da Evropska unija jeste značajna za Bosnu i Hercegovinu, ali da, kako kaže, mi ne možemo uticati na njihove političke stavove.
Zbog stalnih opstrukcija razvojnih projekata od političkih struktura u Sarajevu, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić najavio je i mogućnost tužbe. Istočna gasna interkonekcija, hidroelektrana Bug Bijela, aerodrom u Trebinju, trn u oku su bošnjačkoj strukturi i čine sve da ih ospore. zašto iz Sarajeva blokiraju investicije od kojih bi korist imali svi u Bosni i Hercegovini. U prilogu Milene Bjelice.
Konstantna politička prepucavanja u BiH zaustavljaju investicije vrijedne milijarde maraka. Bez obzira što bi od razvojnih projekata koji su na čekanju korist imali svi građani, politički predstavnici iz Republike Srpske i Federacije BiH nikako da postignu dogovore o njihovoj realizaciji. Neki od važnijih su južna i istočna gasna interkonekcija koje su se nekoliko puta nalazile na dnevnom redu savjeta ministara, ali se još ništa nije riješilo. Također, jedan od bitnih projekata za Republiku Srpsku je izgradnja hidroelektrane Buk Bijela. Zajednički projekat Srpske i Srbije vrijedan oko 900 miliona maraka, Bošnjaci osporavaju tvrdeći da se bez institucija BiH on ne može realizovati. Ipak, sa nedavno održanog sastanka resornih ministara iz regiona poručeno je da Srpska i Srbija neće odustati od ove investicije. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić najavio je i mogućnost tužbe zbog ovih obstrukcija.
Ja sam rekao, neka zaustave. Bosna i Hercegovina, njene institucije će suočiti sa tužbom koja će ići sigurno na međunarodnu arbitražu i dobit ćemo je, u kojoj će kompanije Elektroprivreda Republike Srpske i Srbije sigurno dobiti taj spor i dobiti ogroman novac. Radit će se o milijardama izgubljene dobiti za taj projekat ukoliko bi on bio zaustavljen.
Resorni ministar u vladi Srbije Dubravka Đedović-Handanović rekla je da su Srbija i Srpska u ovaj projekat uložile veliki novac i završile pripremne radove. Sada je neophodno otkloniti prepreke koje postoje u Federaciji BiH i pronaći održiva rješenja, kaže Đedović-Handanović.
Potrebno je da završimo sve studije o proceni uticaja na životnu sredinu i da se naravno izabere glavni izvođač. Vrijednost ove investicije je velika, njen kapacitet je oko 114 megavata.
Crna Gora za sada ne želi da učestvuje u ovom projektu. Traže procjenu da li on ugrožava nacionalne parkove Durmitor i Tara. Sve zemlje regiona se nalaze u procesu energetske tranzicije i važno je sagledati kako jedne drugima mogu biti podrška i pomoć, rekao je ministar rudarstva i energetike Crne Gore Saša Mujović.
Jedino što tražimo jesu validna naučna mišljenja i stavovi da li taj projekat ugrožava Crnu Goru, odnosno Nacionalni park Durmitor ako govorimo o Buk Bijela.
O značaju zajedničkih projekata govorio je i generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović, rekavši da bi od te saradnje benefiti bili višestruki, počevši od jeftinije cijene električne energije.
Imamo ideju boljeg iskorištenja voda Bileškog jezera, o čemu treba da razgovaramo. Imamo ideju izgradnje solarnih elektrana na Bileškom jezeru. Imamo ideju da se aktualizira visoka Buk Bijela, gdje bi benefiti bili i za hidroenergetski sistem Gornja Drina, gdje je EPS 51%, mi 49%, a gdje bi Crna Gora imala svoje benefite zbog toga što bi se sa velikom akumulacijom ušlo i u teritoriju Crne Gore, ali svakako ne u kanjon Tare, jer je to bio kao jedan prelomni trenutak da se ne ide u visoku Bijelu.
Zbog usporavanja ovih razvojnih projekata šteta se mjeri i milijardama maraka, smatraju ekonomisti i pozivaju na dogovor. Izvršni direktor udruženja ekonomista SWOT Saša Grabovac kaže da štetu od blokada trpe građani cijele BiH.
Ako se radi o gasnoj interkonekciji, to znači ipak veću i energetsku bezbjednost. Znači imamo još jedan izbor jeftinog energenta. Znači snabdijevanje gasom iz više pravaca sigurno bi doprinijelo boljem poslovnom ambijentu, većoj privlačnosti investitora, uštedama kompanijama koje su tu.
Sa druge strane, premijeri Srpske i Federacije BiH Radovan Višković i Nermin Nikšić dogovorili su da zajedno sa Srbijom krenu u izgradnju hidrocentrale Srednja Drina. Prema dogovoru, ukoliko na to pristane Republika Srbija, Elektroprivrede Srpske i Federacije dobijaće po 25% udjela, a Srbija 50%.
Slušate Dnevnik. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović naglasila je da se aktivnosti ambasadora pri stalnoj misiji Ujedinjenih nacija Zlatka Lagumdžije sprovode bez saglasnosti predsjedništva, te ukazala da u Bosni i Hercegovini godinama postoji zloupotreba kada je riječ o spoljnopolitičkom djelovanju.
Ovo nije prvi put da ambasador preuzima samo inicijativne aktivnosti ili to rade sa samo jednom grupacijom u društvu. Generalno gledano, određena pitanja nas mogu dodatno udaljiti jedne od drugih, rekla je Cijanović povodom saznanja da bošnjački dio misije BiH pri UN-u samostalno bez odluke predsjedništva BiH priprema novu rezoluciju o Srebrenici.
predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će se vidjeti šta će biti u vezi namjere Bošnjaka da u Ujedinjenim nacijama bude donesena rezolucija o Srebrenici, te da će u skladu s tim biti reagovan.
Vučić je, odgovarajući na novinarsko pitanje tokom obilaska Vojno-tehničkog instituta u Beogradu, o tome da li je ova namjera Bošnjaka dio hibridnog rata koji se protiv Srbije vodi iz regiona, rekao da on nema dokaze za to, ali da će vidjeti šta će da bude i da će se u skladu sa tim reagovati. On je rekao da Evropi i svijetu slijede mnogo veći sukobi od ovih aktuelnih.
A ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da su Kosovo i Metohija i Republika Srpska najveći bezbjednosni izazovi za Srbiju, posebno ako se zna da se ponovo pokušava nametnuti usvajanje rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama.
Dačić je naveo da pitanje Kosova i položaj srpskog naroda u južnoj srpskoj pokrajini ostaju najveći izazov za nacionalnu bezbjednost Srbije, posebno jer niko ne suzbija težnje premijera samoproglašenog Kosova Aljbina Kurtija da stvori uslove pod kojima će Srbi sami da zaključe da je nemoguće da opstanu.
U nastavku Svijet, Rusija je zatražila da se 22. marta održi sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Ukrajini kako bi se razmotrile brojne neodgovorne izjave evropskih političara koji žele da eskaliraju konflikt i podignu ga na novi nivo. Izjavio je zamjenik stalnog predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama Dmitrij Poljanski. Pregled vijesti svijeta pripremila Adriana Basar.
Zamjenik stalnog predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama Dmitrij Poljanski je rekao da je veoma teško na drugačiji način uopšte protumačiti riječi francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji je rekao da je neophodno uvesti NATO trupe u Ukrajinu sa ciljem da se spriječi krah kijevskog režima. Također je spomenuo i nedavni incident kada je presretnut razgovor njemačkih oficira o bombardovanju Krimskog mosta, rekavši da je to bila potvrda da se američki, britanski i evropski vojnici već nalaze na teritoriji Ukrajine i pomažu ukrajinskoj vojsci da biraju ciljeve za napade. Sjedinjene Američke Države će rasporediti oko 1000 vojnika za transport i izgradnju plutajućeg pristaništa na obali Gaze kako bi se tamošnjim građanima isporučila kritično potrebna hrana i pomoć. Major vazduhoplovstva general Pat Ryder, sekretar za štampu Pentagona, rekao je da će biti potrebne sedmice da se pristanište izgradi, ali da Sjedinjene Države rade na tome da to završe što prije. Premijer Mađarske Viktor Orban i bivši američki predsjednik i najvjerovatniji kandidat republikanaca na ovogodišnjim predsjedničkim izborima Donald Trump sastali su se na Floridi na Trumpovom imanju Mar-a-Lago, što je bio treći susret dvojice političara. Orban je prošlog mjeseca izjavio da se nada da će se Trump vratiti u Bijelu kuću i da će doprinijeti postizanju primirja u Ukrajini. Predsjednik Turske i lider Partije pravde i razvoja Recep Tayyip Erdogan izjavio da će predstojeći lokalni izbori 31. marta biti njegovi posljednji. Ovi izbori su moji posljednji izbori, ali rezultat koji će iz toga proizaći bit će prenos povjerenja za moju braću koja će doći posle mene, rekao Erdogan u Istanbulu na sastanku sa predstavnicima Turske omladinske fondacije. Ističući da je 31. mart, kada se održavaju lokalni izbori, veoma važan i da je svojevrsna prekretnica, Erdogan je rekao da će oči cijelog islamskog svijeta biti uprte u Tursku.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici obilježavaju velike ili zimske zadušnice kada se prislužuju svijeće na grobovima najbližih i u hramovima. Zimske zadušnice najavljuju i pripreme za početak Vaskršnjeg posta. Velike zadušnice obilježene su i na vojničkom spomen groblju Novi Zejtilnik na Sokocu, gdje je sahranjeno oko 1000 srpskih boraca poginulih u odbrani Sarajevsko-Romanijske regije u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Veliki broj Banja Lučana danas je posjetio groblje i hramove gdje su molitvom i paljenjem svijeća odali poštu svojim upokojenim srodnicima.
Tradicija se mora poštovati, pogotovo kod nas. Znači, došli smo ovdje na zadušnice, godišnjice smrti naših najmilijih, mlađih, starijih, sve to, palimo sveću normalno. To je i neko duhovno pražnjenje.
Rada mi da idemo u crkvu za današnji dan, a sećaju naše preminule i da svešno sećamo na naši, ne samo na današnji, nego i naši kompletno cijelo život, da smo mi živi, pa da im se jedno pridružimo, ako Bog da.
Dan kojem trebamo svi posvetiti pažnje i vremena. Treba otići na groblje svojim pokojnicima, treba se pomoliti za njihovu dušu, da ih anđeli čuvaju, da miruju, da, što kaže, ako su imali grijeha, da im oprostimo, a i oni da nama oproste grijeh koji smo činili. Obavezno treba doći u crkvu, paliti svijeće, namijeniti im i pratiti te naše običaje.
U Vlasenici je obilježena 31 godina od pogibije 15 boraca Dervenske 327. motorizovane brigade Vojske Republike Srpske, koja se borila širom Republike Srpske.
Članovi i porodica poginulih boraca, predstavnici boračkih organizacija i lokalnih vlasti Dervente i Vlasenice posjetili su spomen sobu i položili vijence na centralni spomenik poginulim borcima iz Vlasenice. U crkvi svetih apostola Petra i Pavla služen je parastos poginulim borcima iz Dervente. Položeni su vijenci i cvijeće na spomen ploču na vojničkom groblju.
Našim učenicima koji izučavaju savremenu istoriju Republike Srpske potrebno je na adekvatan način približiti događaje iz 90. godina prošlog vijeka. Ovo su zaključci sa sastanka ministra prosvjete i kulture sa naučnom zajednicom i boračkom organizacijom na kojem je razmatran sadržaj udžbenika istorije za 9. razred. U prilogu Srđana Kecmana.
Narod koji ne poznaje svoju prošlost osuđen je da mu se ona ponavlja. Ovo mišlju su se vodili u naučnoj zajednici i resornom ministarstvu kada su započeli konsultacije o dopuni nastavnog plana i programa u vezi sa predmetom savremena istorija. Istoričar Goran Latinović ističe da je preporuku međunarodne zajednice iz 2000. godine da se u BiH ne izučava sadržaj u vezi sa odbrambenim ratom ispoštovala samo Republika Srpska. I dodaje da udžbenik koji je u upotrebi jeste dobar, ali predlaže da se napravi poseban priručnik za profesore.
Između ostalog i odlaženja na terensku nastavu, odnosno posjeta spomen sobama i dovođenja ljudi koji su prošli kroz odbrambeni otadžbinski rat, bilo da su stradali, bilo da su bili borci, koji iz prve ruke mogu da svjedoče o tom vremenu.
Republički pedagoški zavod je spreman da pomogne u ovoj inicijativi, ističe načelnica Odjeljenja za srednje obrazovanje i vaspitanje Milija Marjanović.
Istorijska nauka, kao i svaka druga nauka u svom istraživačkom procesu, dolazi do novih činjenica, do novih saznanja i sasvim je prirodno da one treba da čine i sastavni deo programa koji se izučava u školi. U tom smislu nikako ne trebamo zaobilaziti one događaje koje predstavljaju slavnu prošlost, našu koliko blisku ili daleku.
Ministarka prosvjete i kulture Željka Stojičić navodi da je cilj da djeca upoznaju istoriju svog naroda na naučno utemeljenim činjenicama i dodaje da se radi o složenom postupku.
Složili smo se s tim i sa Republičkim pedagoškim zavodom da će biti potrebne, pored izdavanja određenog udžbenika, priručnika, kako se već dogovorimo, da će biti neophodna i edukacija nastavnika istorije, da to na jedan vrlo korektan način prezentuju i izlože našim učenicima 9. razreda.
Važno je da djeca znaju da je prethodni rat bio odbrambeni, a ne da su Srbi bili agresori, kako to neki pokušavaju predstaviti, ističe predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić.
Želimo da se, kažem, nekih 7-8 bar bitaka značajnih poput koridora, poput mitrovdanskih bitaka, napada Hrvatske na zapadnokrajinske opštine i svega otvog izučava kroz udžbenike.
Sagovornici su dogovorili da se u narednom periodu organizuje sastanak predstavnika relevantnih institucija Republike Srpske kako bi se kroz sistemski pristup omogućilo trajno izučavanje istine o borbi srpskog naroda za slobodu kroz posljednji odbrambeno-otadžbinski rat.
Živimo u vremenu kada broj bezgotovinskih transakcija raste iz dana u dan, pa se u našem novčaniku nalazi najmanje jedna platna kartica. Šta kažu građani, koji vid plaćanja im je lakši i praktičniji? Struka otkriva da li postoje rizici u zaštiti podataka prilikom bezgotovinskog plaćanja. Opširnije Gordana Stanić.
Trend je jasan kako u svijetu, tako i u Srpskoj. Bezgotovinsko plaćanje predstavlja budućnost. Građani Srpske kažu da se vode onom kako im je lakše u datom trenutku, tako i plaćaju. Češća su i jednostavnija ipak, kako kažu, bezgotovinska plaćanja.
Pa kako kad? Što mi je lakše?
Pa i gotovinom i karticom.
Nekad platim i karticom, ali većinom gotovinom.
Pa uglavnom najčešće plaćamo karticom, namirnice, hranu, gorivo,
i ostalo što je moguće plaćati karticom. Ima neke stvari, u nekim trgovinama se ne mogu plaćati karticom pošto nemaju te uređaje i tako. Jednostavnije je, nemamo problema sa gotovim novcem i tako.
Bezgotovinsko plaćanje, mobilno bankarstvo, elektronsko, odnosno korištenje kartice ili popularnog EBFC preko mobilnog telefona, iz godine u godinu će postajati sve popularnije, priča direktor Agencije za bankarstvo Srpske Srđan Šuput.
I vi sigurno za godinu do dve dana nećete u novčanicima imati toliko kartica, nego će vam sve biti sadržano u takozvanom voletu, odnosno novčaniku vašeg mobilnog telefona.
Plaćanje karticom ili gotovinom, ali šta je sigurnije? Vojislav Rodić, IT konsultant za pitanja sajber bezbjednosti iz Beograda, kaže da plaćanje gotovinom pruža anonimnost, ostavljajući minimalan digitalni trag i tako omogućava pravo na privatnost i zaštitu podataka.
Od svih aplikacija koje koristimo u toku dana, vjerovatno se najviše ulaže u sigurnost upravo finansijskih, kako sa strane banaka, tako i kartičnih procesora. Međutim, ono što je, nije ni to savršeno, ništa nije savršeno, ne postoji apsolutna bezbednost. Ali ono što je slaba tačka, nisu ti softveri, čak nisu ni oni automati za isplatu gotovine, u kojima može čak da se desi i da se podmetne lažni čitač, pa vi kad ubacite karticu, vaši podaci odu nekom drugom.
Novčanik ćemo, kako kaže Rodić, u budućnosti otvarati da izbrojimo koliko kartica imamo. Za sada, poručuje, treba da se zadrži i papirni novac u džepu, ako ništa, bar zbog odlaska na kiosk i pijacu.
Slušate Dnevnik. Zbog slabog prinosa usled nepovoljnih vremenskih uslova, cijena krompira u prošloj godini dostigla je 30-godišnji rekord, kažu povrtari, pa će ove godine biti zasađeno bar 20% više površina. Veći proizvođači su blagovremeno obezbijedili sjemenski krompir i uglavnom završili sadnju znatno prije optimalnih rokova, jer su temperature iznad prosječnih za ovo doba godine. To je dovelo i do povremenih nestašica sjemenskog krompira, ali u poljoprivrednim apotekama kažu da su nabavke u toku. U prilogu Svjetlane Marković.
Zadovoljni cijenom i plasmanom od prošle godine, povrtari su povećali površine pod krompirom. Stevo Mišić iz Balatuna zasadio je hektar, nekoliko dunuma više u odnosu na prošlu godinu.
Prije optimalnog roka smo počeli kupovati, ja sam recimo kupio u decembru. To nisam nikad radio. Kupovna je posle 20. januara. Prethodnih godina bivala, s tim sad je to dosta ranije i tako da mnogi vrsta je nestalo.
Snabdjeveno sjemenskim krompirom poljoprivrednih apoteka nije ujednačena. Sajmberija uglavnom ne oskudijeva.
Mi generalno imamo dovoljnu zalihu, ja smo ranije uplatili kod provjerenih dobavljača.
Situacija na području Trebinje, Prijedora i Istočnog Sarajeva je nešto drugačija.
Uglavnom, sjemena će biti ograničeno, ne samo kod nas, nego definitivno širom BiH.
Koliko sam čuo od tih nekih vozača koji to voze, obiđu nekih 6 skladišta u Holandiji da natovare jedan šleper.
Nedovoljne su količine što se tiče domaćeg tržišta, a uvoznog pogotovo nema.
Cijena sjemenskog krompira je od 2 do 2,9 maraka po kilogramu i drugi troškovi proizvodnje su povećani. Rade Jovičević, poljoprivrednik iz Trnjaka kod Bijeljine.
Sjemena su nam poskupila oko 20%. Nisu poskupljivala zadnje 3-4 godine apsolutno, sad su poskupila, znači za neki 20%. Jednostavno i na tu činjenicu moramo da obratimo pažnju.
I bez posticaja ministarstva, koje je prošle godine isplatilo blizu 670.000 maraka premije, krompir je tražen na domaćem tržištu.
Ako bude godina povoljna, on kad krene da svati pred svlačenje na par dana, njemu ta treba kiša i posle 10-15 dana još jedna i onda koza sigurno rodi s tim da ga zaobiđu ostale bolesti, plamenjača i slično.
Lijevče polje je vodeća regija u proizvodnji sa 4150 tona na oko 230 hektara, a druga je Sajmberija sa tek 1130 tona na oko 74 hektara. U 2023. godini vrijednost uvoza sa milion skočila je na 2,2 miliona maraka, dok je izvoz bio zanemariv. Krompir je uglavnom uvožen iz Njemačke, a potrebe domaćeg tržišta znatno su veće od domaće proizvodnje.
U sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske sve je intenzivnija proizvodnja borovnice. Poljoprivredni klaster GLS i ove godine organizovao je edukaciju za proizvođače koji očekuju proizvodnju od oko 25 tona. koja će biti plasirana na domaćem tržištu. Borislav Švrak.
Po površinama i prinosima borovnice lider su proizvođači sa područja opštine Srbac. U protekle 4 godine stalnom edukacijom uspjeli su da uklone greške u uzgoju i prošle godine ostvare značajne prihode. U ovoj očekuju rekordne prinose. Utiske prenose proizvođači borovnice iz Srbca i Kaoca Zoran Ivanović i Drago Ćirić.
Cijena borovnice prošle godine bila od 13 do 15 maraka i uglavnom, ne uglavnom, već sve se prodalo, čak je i falilo borovnice na našem tržištu. Tako da smo zadovoljni u tom smislu.
Kustva su vrlo dobra, stalno porast, prinosi. Prošle godine bilo 4 kg i nešto malo prešlo. Znači ove godine očekujem 4,5-5 kg po jednom žbunu.
Domaći proizvođači borovnice pozitivna iskustva koriste uglavnom iz Srbije, gdje je proizvodnja organizovana na oko 3000 hektara i najveći dio proizvoda se izvozi, pojašnjava profesor Instituta za voćarstvo u Čačku Aleksandar Leposavić.
Ono što je dobro i što po čemu se razlikuje ovdašnja proizvodnja, da se najveći deo proizvoda plodova plasira na domaćem tržištu i to je ono što je dobro.
Poljoprivredni klaster GLS u saradnji sa jedinicom za koordinaciju poljoprivrednih projekata do sada je realizovao niz aktivnosti na razvoju plantažnog uzgoja borovnice. Kako kaže menadžer klastera Bojan Čikić, rezultati dosadašnjeg rada su vidljivi.
Jako smo zadovoljni i pomalo i ponosni zato što smo uspjeli da napravimo jedan kontinuitet. 4 godine nije nimalo mal period, a s druge strane važno je reći da mi radimo na svim segmentima kako bi taj lanac vrijednosti borovnice radio. Naša borovnica završava na tržištu, domaćem tržištu. Za sada proizvođači nemaju problema sa plasmanom.
Na području Gradiška, Laktaša i Srbca, gdje poljoprivredni klaster realizuje projektne aktivnosti, pod borovnicom je oko 5 hektara.
In memoriam, u Prijedoru je nakon duge i teške bolesti u 62. godini preminula Milica Grabež, dugogodišnji radnik Radio Televizije Republike Srpske.
Od 1996. godine Milica je bila zaposlena u našem Prijedorskom informativno-tehničkom centru na radnom mjestu organizator posla. Svih tih godina isticala se posvećenim i predanim radom, čime je ostavila dubok trag na Radio Televizije Republike Srpske. Sahrana Milice Grabež bit će održana u ponedjeljak 11. marta na Prijedorskom groblju Pašinac u 13. časova.
Fudbaleri Crvene zvezde dočekat će danas Partizan u 172. vječitom derbiju. Prenos utakmice je na našem programu od 17. časova. Rukometaši borce ugostit će Izviđač u derbi susretu 17. kola Premijer Lige BiH. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Stadion Rajko Mitić u Beogradu danas će biti poprište još jednog vječitog derbija, 172. po redu. Crvena zvezda bit će domaćin Partizanu u 24. kolu Super Lige Srbije. Trener zvezde Vladan Milojević.
Igrači su svjesni, igrali su, znaju šta znači sigurna utakmica, koja utakmica nosi 3 poena i ništa više. U svakom slučaju imaju onaj drugi detalj, to je taj prestiž kod obe ekipe. U svakom slučaju očekuje nas jedna zanimljiva utakmica. Derbi kod derbi puno puta odlučuju neke sitnice, nijanse.
Igor Duljaj, trener Partizana.
Ne verim da je ova utakmica presudna. Ona donosi kao i svaka druga utakmica 3 boda, tako da u Optico ima još 42 boda, tako da svaka utakmica nam je bitna. Naravno, ona je specifična sama po sebi, tako da verujem da u gradu vlada veliko interesovanje za ovu utakmicu, ali još jednom da se ponovim, ne verujem da je ova utakmica presudna.
Utakmicu koja počinje u 17 časova možete pratiti u direktnom prenosu na programu našeg radija. Rukometaši banjalučkog borca dočekat će večeras od 20 časova ekipu Izviđača u derbiju 17. kola šampionata Bosne i Hercegovine. Trener borca Irfan Smajlagić.
Neizvesna utakmica, znači morat ćemo biti taktički disciplinirani, morat ćemo biti fokusirani, morat ćemo biti strpljivi, znači imati jednu taktičku disciplinu 60 minuta. Naravno, to očekujemo od igrača, svakodnevno radimo na tim segmentima, na tim segmentima koji su koštali nas nekakvih poraza i sve, i očekujem napredak.
Borac je drugi na tabeli sa 22 boda, 4 manje od izviđača. Od ostalih susreta izdvajamo meč Hercegovina Sloga Dobojte, utakmicu ekipa Leotara i Čapljine. Košarkašice Banjalučkih Orlova sastaće se danas sa ekipom Džampera u finalu Kupa Bosne i Hercegovine. Finalna utakmica u Zenici igra se od 17 časova. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković večeras počinje nastup na Mastersu u Indian Wellsu. Protivnik srpskom teniseru u drugom kolu biće Aleksandar Vukić iz Australije, a njihov duel neće početi prije 23 časa i 30 minuta.
Prevlađuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u slabu kišu mjestimično, sutra promjenjivo oblačno i vjetrovito, naveče kiša. O vremenu Duško Mrkonjić.
Izmjerena je vrijednost temperature vazduha 13 časova. Čemerno 3, Gacko 5, Kalinovik 7, Bileća, Kneževo i Han Pjesak 9, Trebinje 10, Sokolac, Srbac 11, Mrakovice, Šipovo 12, Banja Luka, Mrkonjić grad i Foča 13, Novi grad, Prijedor i Ribnik 14, Bijeljina, Višegrad i Rudo 15, Srebrenica također 15 i najtoplije u Doboju i Zvorniku sa 17 stupnjeva. Padavinska zona će se tokom dana izmještati sjevernije, te će zahvatiti većinu krajeva. Najmanje padavina očekuje se na sjeveroistoku. Sutra se nastavlja promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme u sunčane intervale. Na istoku i sjeveroistoku, glavno sunčano uz oblačne periode i suvo. Tokom drugog dijela dana kiša počinje prvo na zapadu i jugu, te će se izmještati ka sjeveru i istoku. U Hercegovini tokom večeri i noći na ponedjeljak moguće s pljuskom i sagrnenom. Duvat je slab do umjeren, na momente jak i olujni, a na krajnjem sjeveru umjeren do jak jugo. Minimalna temperatura vazduha sutra od 4 do 7. Maksimalna temperatura vazduha od 13 na jugoistoku do 21 na sjeveru i sjeveroistoku. U višim predjelima od 10°C.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Uživajte u prenosu vječitog derbija na našem radiju, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović očekuje da Bosna i Hercegovina 21. marta dobije zeleno svjetlo za početak pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji.
Zbog stalnih opstrukcija razvojnih projekata od političkih struktura u Sarajevu, Srpska bi mogla zatražiti međunarodnu arbitražu.
Rusija zatražila da se 22. marta održi sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Ukrajini. Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Predrag Ulić.